çok beğendim.
Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramının ikinci hissəsinə qulaq asırsınız və həftənin sonuncu iş günündə xoş gördük sizləri.
Bir daha hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 9:00. Bu səhər dünyada baş verənləri biz xəbərləyirik. Mən Ülkər Akif qızı
və mən Şahnaz Bəylərqız. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bütün dünyada isə bizi internetdə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi dava haqqında.
Bu səhər Bakının bəzi yerlərində narın yağış yağa bilər. Deyir sinoptiklər, hava gün boyu tutulub açılacaq. Cənub küləyə seçək. Küləy arada şiddətlənəcək. Havanın temperaturu isə 14-16 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın əksər bölgələrində də yağış gözləmir sinoptiklər. Yalnız Lənkəran Astara rayonunda günün birinci yarısı yağış yağa bilər. Qərb küləyə seçək. Havanın temperaturu 14-18 dərəcə olacaq.
İndi saatın baş xəbərləri.
Asta və yanvarın birindən Amerikanın səsinin televiziya verilişlərinin yayımını dayandırır.
Amerika və Rusiya səhmlərinin qiyməti aşağı düşməkdə davam edir. Neftin ucuzlaşmasında da növbəti rekord qeydə alınıb.
İraq parlamentində ölkənin Amerika ilə razılığına dair fikir ayrılığı var. Şiə parlamentarləri razılaşmaya qarşıdır.
Və bugün Ümumdünya Televiziya günüdür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. ASTV yanvarın birindən Amerikanın səsinin televiziya verilişlərinin yayımını dayandırır. Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Cəmiyyəti bununla bağlı Amerikanın Yayım İdarəçiləri Şurasına rəsmi xəbərdarlıq göndərib. Amerikanın səsi rəhbərliyinə ünvanlanmış rəsmi məktubda deyilir ki, yayımın dayandırılmasına səbəb Azərbaycan Milli Teleradio Şurasının məktubudur. Məktubda deyilir ki, qanunvericiliyin tələblərinə əsasən hər bir teleradio yayımçısı ona verilmiş tezlikdə yalnız öz verilişlərini yayımlaya bilər.
Amerika səhmləri və neftin qiyməti aşağı düşməkdə davam edir. Amerikanın Dow Jones indeksi 5.5% aşağı düşüb. Neftin ucuzlaşmasında da növbəti rekord qeydə alınıb. New York birjasında neftin bir bareli $50 da ucuz satılıb. Rusiya səhmlərinin qiyməti də kəskin aşağı düşüb. Baş nazir Vladimir Putin isə söz verib ki, qlobal iqtisadi böhranın ölkəsinə təsirinin qarşısını almaq və 90-cı illər böhranının təkrarlanmasına imkan verməmək üçün hökumət əlindən gələni eləyəcək.
İraq parlamentində ölkənin Amerika ilə razılığına dair fikir ayrılığı var. Dünən parlamentin iclasında təhlükəsizliyə dair razılaşmanın mətnini yalnız ikinci dəfə oxuyub başa çatdırmağa müvəffəq olublar. Razılaşmaya qarşı çıxan şiə parlamentarləri dinləməyə mane olmaq üçün qışqırıblar, stolları döyəcləyiblər. Parlamentdə razılaşmaya dair səs vermənin noyabrın 24-də keçirilməsi nəzərdə tutulub. Anti-Amerika mövqeyli radikal şiə ruhanisi Müqtəda Əl-Sədrin tərəfdarları deyiblər ki, bugün Bağdadın mərkəzində Amerika ilə razılaşmaya qarşı kütləvi etiraz aksiyaları keçirməyi planlaşdırırlar. İraq ilə Amerika razılaşması Amerika qoşunlarının 2011-ci ildə İraqı tərk etməsini nəzərdə tutur.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Rusiyanın Dövlət Dumasında konstitusiyaya dəyişikliklə bağlı üçüncü, sonuncu dəfə səs vermə keçirilməlidir. Konstitusiyaya dəyişiklik prezidentlik müddətinin 4 ildən 6 ilə qədər artırılmasını nəzərdə tutur. Bu təklifi prezident Dmitri Medvedev irəli sürülüb və bir çoxları hesab edir ki, bu addım baş nazir Vladimir Putinin yenidən hakimiyyətə gəlməsi üçün nəzərdə tutulur. Dövlət Duması layihəyə üçüncü dəfə səs verəndən sonra dəyişiklik federal şuraya göndəriləcək.
Amerika prezidenti George Bush çox güman ki, ölkəsinin avtomobil sənayesinə vəsait ayrılmasına etiraz etməyəcək. Bunu Ağ Evin nümayəndəsi Dana Perino deyib. O bildirib ki, prezident Bush hazırda Konqresdə nəzərdən keçirilən qanun layihəsinin mətni ilə tanış olandan sonra qərar verəcək. Dünən demokrat və respublikaçı senatorlar kompromisin əldə olunduğunu elan ediblər. Ölkənin iqtisadi böhranı təsirinə məruz qalan 3 böyük avtomobil şirkətinə $25 milyard kredit ayrılması nəzərdə tutulur. Gözlənilir ki, bu pul Amerikanın energetika Nazirliyinin vəsaitindən ayrılacaq.
Və bugün Ümumdünya Televiziya günüdə 17 dekabr 1996-cı ildə BMT-nin Ümumdünya Televiziya forumunda 21 noyabr tarixinin Ümumdünya Televiziya günü kimi qeyd olunması təklifi irəli sürülüb. Məqsəd həmin gündə televiziya şirkətlərinin dünya təhlükəsizlik, iqtisadi və sosial inkişaf və mədəniyyətə dair verilişlərini bir-birinə ötürməyə təmin etməkdir.
Bu saat olan son xəbərləri çatdırdıq. Ən son xəbərləri hər saat başı 101.7 FM-dən dinləyə bilərsiniz. Xəbərlərin başqa bir ünvanı isə 3wazadlıqradiosu.az saytıdır.
Xəbər Ətər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Bakıda 101.7 FM-də dinləyirsiniz bizi və ya bütün dünyada internet imkanı olanlar bizi Azadlıq Radiosunun.az saytından canlı dinləmək şansına malikdirlər.
Bu səhər biz axirədə qulaq asırsınız. Nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Azərbaycan prezidenti də Ermənistan prezidentinin addımını təkrarlaya bilərmi?
Əmək yarmarkasında iş tapmaq ümidi ilə gələnlər çoxdur. Bəs iş tapan necə? O da çoxdurmu? Müxbirimizin yarmarkada gördükləri az sonra.
Bugün televiziya günü. Düyür sualımız elə bu haqdadır. Yerli televiziyada istədiyiniz verilişi tapa bilirsinizmi? Və ya istədiyiniz verilişə baxa bilirsinizmi? Cavabınız varsa 050-744-1017-yə yazın bu haqda və ya canlı efirə zəng vurun 436-77-41-dir.
Hər səhər olduğu kimi bugün də qəzetlərdən seçmələri çatdıracaq. Dalğanı dəyişməyin.
Ermənistan prezidenti istəyir ki, ölkədəki müxalifət partiyalarda Dağlıq Qarabağ məsələsinin həllində söz sahibi olsunlar, danışıqların gedişatından xəbərdar olsunlar. Bəlkə də bu uzun zamandır beynəlxalq qurumların, o cümlədən münaqişənin nizamlanması ilə məşğul olan ATƏT Minsk qrupunun həmsədrlərinin verdiyi bir mesajla bağlıdır. Həmsədrlər həmişə deyirdilər ki, xalqları sülhə hazırlamaq lazımdır. Prezidentlər xalqları sülhə hazırlamağa başlayıblarmı? Bu başqa söhbətin mövzusudur, amma biz söhbəti bir başqa yerə gətirmək istəyirdik.
Bəs Azərbaycanda necə müxalifət və ya iqtidar partiyası danışıqların təfərrüatından nə dərəcədə xəbərdardır? Azərbaycan prezidenti partiyalarla bu yöndə məsləhətləşməyə niyə həvəs göstərmir? Bəlkə belə bir niyyətin danışıqlara faydasından çox ziyanı dəyə bilər. Səadət Akif qızının reportajı.
Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan yerli müxalifət liderləri ilə Dağlıq Qarabağ problemini müzakirə edib. Erməni mətbuatının yaydığına görə Serj Sarkisyan öz addımını siyasi partiyaların Dağlıq Qarabağ probleminin həllində rolunu artırmaq istəyi ilə izah edib. Onun fikrincə, ölkə üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edən məsələlərlə bağlı vahid mövqe ortaya qoymaq üçün belə müzakirələrin keçirilməsi vacibdir. Bəs Azərbaycanda necə Dağlıq Qarabağ probleminin müzakirəsi ilə bağlı hakimiyyətin müxalifətlə və ya cəmiyyətə təsir edə biləcək qüvvələrlə bir masa arxasında oturması mümkündür mü? İndiyədək Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı yalnız bir dəfə parlamentdə ictimai müzakirə keçirilmişdi. O zaman bu müzakirələrə ADP-nin həmsədri kimi qatılmış millət vəkili İlyas İsmailov hesab edir ki, iki ölkə prezidenti arasında Dağlıq Qarabağ problemi ətrafında hər hansı razılaşma olarsa, xalqları əvvəlcədən buna hazırlamaq lazım gələcək.
Ona görə mən hesab edirəm ki, müxalifətdən də əhalinin digər qrup təşkilatlarının da məsələ müzakirə olmalıdır.
Politolog Rasim Musabəyev də deyir ki, ölkə rəhbərliyi qərar qəbul etməzdən qabaq proseslərə bələd olan, cəmiyyətə təsir edən qüvvələrlə müzakirə aparmağı yalnız faydalı ola bilər.
Ancaq fərz edirəm ki, belə bir görüş ya parlament partiyaların səviyyəsində, ya ekspertlər ki, kimlərin ictimai rəy təsirləri böyükdür, yəni ictimai rəy liderləri ilə görüş və məlumatlandırma düşünürəm ki, faydalı olardı.
Azərbaycan Prezidenti İcra Aparatının Siyasi Təhlil və İnformasiya Təminatı Şöbəsinin müdiri Elnur Aslanov isə belə müzakirələrə ehtiyac görmür.
Azərbaycanda bilirsiniz ki, belə bir müzakirələr Milli Məclisdə bir neçə il öncə keçirilmişdir. Hal-hazırda bunun keçirilməsinə lüzum görülür.
Saadet Akif qızın reportajına qulaq asıq. Elə bizim Yol qəzeti deputatlara müraciət edib bu sualla ki, parlamentdə Dağlıq Qarabağla bağlı müzakirələr aparılmalıdırmı?
Daha çox da Qarabağ bölgəsindən seçilmiş deputatlara müraciət edib bu sualla və Ağdam kənd seçki dairəsindən deputat seçilən Bəxtiyar Sadıqov deyib ki, belə bir müzakirələr 2001-ci ildə aparılmışdı. O zaman hamı danışdı, amma bu müzakirələrin heç bir müsbət nəticəsi olmadı. Ona görə də hesab edirəm ki, belə bir müzakirə olacaqsa, onun heç bir müsbət nəticəsi olmayacaq. Cəbrayıl Qubadlı seçki dairəsindən deputat seçilən Aslan Şahverdiyev də eyni sualı cavablandırıb və deyib ki, Milli Məclisdə Qarabağla bağlı müzakirələrə ehtiyac görmür. Yeganə fərqli fikir İqbal Ağazadədən gəlib, o deyib ki, Milli Məclisdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı yaranmış vəziyyətin müzakirəsini vacib hesab edir. Daha geniş şəkildə bu cür fikirlərlə bizim Yol qəzetinin bugünkü sayından tanış ola bilərsiniz.
Ekspres yazır, Qarabağ danışıqlarında gizlən qaç və ya nə sülhə yaxınlıq, nə də müharibəyə. Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Vasili İstratovun sözlərinə görə, Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Moskva bəyannaməsi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında mümkün variantları özündə əks kəsildirən yol xəritəsidir. Bu barədə diplomat dünən jurnalistlərə məlumat verib, amma qəzet yazır ki, bu xəritə ələ alınmamışdan yol yenə azılıb. Məsələn, erməni tərəfi yenə Dağlıq Qarabağın erməni icmasının nizamlanma prosesində iştirakı məsələsinin vacibliyindən danışır. ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassi də onlara dəstək verir. Başqa baş sındırıcı məqam isə budur ki, Qarabağ rebusu həmsədrlərinin ilk növbədə Amerikalı həmsədr Mehdi Burayzanın açıqlamalarıdır. Onun sözlərinə görə ABŞ hər iki tərəfi razı salacaq, eyni zamanda Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü nəzərdə tutacaq, özünə əlavə beynəlxalq prinsipləri əks etdirəcək, saziş tapmağa səy göstərir. Əsl tamaşadır, yazır qəzet. Azərbaycan ərazi bütövlüyü məsələsində heç bir güzəştə getməyəcəyini, erməni tərəfsə Dağlıq Qarabağdan əl çəkməyəcəyini deyir. Üstəlik, məsələ sən razı, mən razı ilə bitmir. Vasitçi tərəfi də var. Odur ki, münaqişənin nizamlanması ilə bağlı son vaxtların Nikbin açıqlamaları gerçəklikdən uzaqdır və yaxud reallıq Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında son həftələrdə cəryan edən diplomatik fəallığın fonunda İti batır. Bu Ekspres qəzetinin qənaətidir.
Qarabağ münaqişəsi Qafqazda sabitlik baxımından daha təhlükəlidir. Bu başlıq isə 525-ci qəzetdəndir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında son həftələrdə cərəyan edən diplomatik fəallıq qərb institutlarının diqqətini nizamlanma prosesinə cəmləşdirib. Münaqişə tərəfləri və vasitəçilər qarşıdakı aylarda da bir sıra yüksək səviyyəli görüşlərə hazırlaşırlar. Bir sıra qərb təhlilçilərinə görə əslində indi baş verənlər sülh prosesində reallıqdan uzaq təəssürat yaradıb. Bu barədə Londondakı Oxford Universitetinin professoru Qafqaz üzrə mütəxəssis Mark Almond Qarabağ nizamlaması ətrafında son vəziyyətlə bağlı Amerikanın Səsi radiosu müsahibədə bildirib, bu müsahibəyə dediklərini, Mark Almondun dediklərini 525-ci qəzetdə dərc eləyib.
Özümüzə alıq, xayınıq deyir. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər onunla müsahibəni Yeni Müsavat qəzeti dərc eləyib. İsa Qəmbər deyir ki, hər bir partiyaya onun real gücünə görə qiymət verir. Ciddi fiqurlar dəyişmək İlham Əliyev üçün təhlükəlidir. Bunu da son zamanlar hökumətdə aparılan dəyişikliklərlə bağlı, təyinatlarla, daha doğrusu belə deyir, təyinatlarla bağlı deyib. Deyir ki, Heydər Babayev istisna olmaqla heç bir güclü fiqurun yerindən tərpədilməməsinin sirri nədədir? Sual verəmək. Bir deyir ki, heç bir sirri yoxdur. Bir sıra səbəblər var. Bir motiv odur ki, bu komanda ilə Əliyev rejimi hakimiyyəti qoruya, ölkəyə siyasi, iqtisadi nəzarəti monopoliyaya götürüb əlində saxlaya bilər. Ona görə də komandada ciddi dəyişiklik etməyə siyasi səbəb görmür. Digər bir səbəb bu rejimdəki ayrı-ayrı şəxslər, qruplar 93-cü ildən bu günə qədər uzun müddət bir yerdə olublar. Bu qüvvələr arasında yüzlərlə müxtəlif bağlı yaranıb, siyasi, iqtisadi, şəxsi qohumluq, dostluq, düşmənçilik və digər münasibətlər formalaşıb. Bu situasiyada hər hansı bir ciddi fiqurun oradan çıxarılması sistemdə kifayət qədər problem yarada bilər. Komanda sağlam təməllər Azərbaycanın maraqları üzərində qurulmadığı üçün onu dəyişmək İlham Əliyev üçün təhlükəli görünür və üçüncü səbəb hakimiyyətdəki bir çox ciddi fiqurların Moskvaya bağlı olmasıdır, deyir bunu da İsa Qəmbər. Bir sözlə, bu rejim islahatlara qadir olmadığını tam sübutla getirib, ona görə də bu rejimdən heç bir sahədə ciddi dəyişiklik gözləmirəm, deyir İsa Qəmbər. Və Azadlıq qəzeti bir məqama toxunur, Uğur modeli adlı yazıdır. Azadlıqla müsavat gecikən birliyi barədə yazır. Qəzet yazır ki, müxalifətin birliyi yenə aktual mövzuya çevrilib və deyəsən, əsas müxalifət qüvvələri 3 illik fasilədən sonra yenidən bir arada görməyə çox yaxınıq. Söhbət ötən prezident seçkilərini boykot eləmiş Azadlıq bloku ilə Müsavat Partiyasının normal inkişaf edən əməkdaşlığından gedir ki, bununla bağlı da dərinləşərək qarşıdan gələn bələdiyyə və parlament seçkilərində birgə iştirak edə bilərlər. Amma qəzet yazır ki, iki məqam var ki, demək o birləşməni yubadır. Biri budur ki, Azadlıq blokunun liderləri eləcə də həmin demək seçkiləri boykot eləmiş Eldar Namazov, Azərbaycan Nümayəndə İctimai Forumu rəhbəri də fikirləşir ki, əməkdaşlığı tez zamanda gerçəkləşdirmək lazımdır, amma Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər başqa fikirdədir ki, tələsmək lazım deyil. Amma qəzetin analitikləri bu fikirdədir ki, vaxtı qabaqlamalı, asla gəlmək etməmək lazımdır. Və qəzet yazır ki, bu model Azərbaycan demokratiyası üçün uğur modeli də adlanıla bilər. Yetər ki, birliyə doğru qərar vermək iradəsi istək olsun. Bir də həqiqi müxalifətçiliyin çətinliklərindən çəkinməmək cəsarəti və prinsipiallığı. Bu da Azadlıq qəzetinin yazdıqları idi.
Yeni Azərbaycan qəzetinin bugünkü sayının böyük əksəriyyətində yer Yeni Azərbaycan partiyasının 16 illik yubileyinə aid məqalələrə verilib. Azərbaycan qəzetində isə prezidentin sərəncamları yer alıb. Onlardan biri də əhalinin ekoloji cəhətdən ölkənin təmiz su ilə təminatının yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar əlavə tədbirlər haqqında sərəncamda bu sərəncamın mətni ilə də Azərbaycan qəzetinin bugünkü sayından tanışıla bilərsiniz.
Belə, bugün çıxan qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq sizə. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Mən Ülkər Akif qızı. Gelişimiz davam edir.
Sualımızı xatırladaq. Bugün televiziya günüdür. Siz yerli televiziyalarda istədiyiniz verilişə baxa bilirsinizmi? Bununla bağlı iki ismarcı çatdıraq. Mehman yazır.
Yazır ki, bizim kanallar yemək içmək və oxumaqdan başqa heç nə göstərmirlər.
Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, demək, mən heç bir verilişə baxmıram, amma həkimlər məsləhət görür ki, əsəbləşəndə dövlət kanallarına baxaq, orada gözəl həyatdan, inkişafdan danışırlar. Bu da gözəl təsir edir, yazır Ramin adlı bir dinləyicimiz. Artıq verilişimiz yardan keçir, onu işləyir 15 dəqiqə bu saatın baş xəbərləri.
Aztəvə yanvarın 1-dən Amerikanın səsinin televiziya verilişlərinin yayımını dayandırır.
Amerika və Rusiya səhmlərinin qiyməti aşağı düşməkdə davam edir. Neftin ucuzlaşmasında da növbəti rekord qeyd alınıb.
İraq parlamentində ölkənin Amerika ilə razılığına dair fikir ayrılığı var. Şiə parlamentarləri razılaşmaya qarşıdır.
Bugün Ümumdünya Televiziya günüdür.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız və xəbərlərdə də dedik bir qədər əvvəl də yada saldıq ki, bugün televiziya günüdür və sualımız da sizə belədir.
Yerli televiziya kanallarında istədiyiniz verilişi tapa bilirsinizmi? Bu haqda bizə 050-744-101-ə SMS göndərə bilərsiniz.
Rafiq yazır, bizə meyxana lazımdır, televiziya yox, bu onun qənaətidir.
Bizdə müstəqil televiziya yoxdur, Fəxri adlı dinləyici bu fikirdədir.
Demək, başqa bir SMS də var. Azərbaycanda müstəqil televiziya yoxdur və ASV-nin filialları var, bizi bezdiriblər. İmza tamaşaçı.
SMS-lər gəlməkdə davam edir. Daha Asif adlı dinləyici yazır ki, telekanallar şeytana xidmət edir, xalqa yox. Sizin də fikriniz varsa 050-744-1017-yə yazın.
Elə bizim həmkarımız Sadət Akif qızı da bu sualı, yəni sizə ünvanladığımız sualı həm də peşəkara ünvanlayıb, yönəldib. Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi Zeynal Məmmətlidən soruşub ki, Azərbaycandakı televiziyalar beynəlxalq standartlara uyğun gəlirmi, gəlmirsə niyə? Və Azərbaycanda tamaşaçı zövqünə cavab verən veriliş tapmaq çətindir. Zeynal Məmmətli ilə söhbətə qulaq asaq.
Zeynal Məm, Azərbaycan televiziyasının dünya televiziya məkanında yeri necə görünür?
Bu çox çətin sualdır. Amma ilk gözə görünən odur ki, Azərbaycan televiziyalarında yaradıcı müstəqillik diqqəti cəlb eləmir. Və Azərbaycan televiziyasında format zənginliklərinin olmaması da, Azərbaycan televiziyasına baxanların bu televiziyanı başqa ölkələrin televiziyalarından zəif sayması da, çünki hər halda bunlar seyircilər arasında çox populyar fikirlərdir ki, məsələn, Türkiyə televiziyası bizdən üstündür, Rusiya televiziyası üstündür, hələ qərb televiziyalarını demirəm. Bütün bunlar onu göstərir ki, istənilən halda biz başqa televiziyalardan öyrənməliyik, amma eyni zamanda öyrənməyə vaxtımız çox olursa, biz hələ nəyəsə nail olmamışıqsa, deməli, obyektiv ya da subyektiv də bir əngəllər var, çətinliklər var. Və bu çətinliklərin biri televiziyada yaradanların, televiziyada çalışanların işinə müdaxilə var. Bu müdaxilənin bir qismini, əgər bəlkə də önəmli bir qismini, əgər televiziyanı idarə edənlər, menecerlər yaradırlarsa, bu onların qeyri-peşəkarlığından da gələ bilər, bu onların şəxsi tamam başqa məqsəd güdmələrindən də irəli gələ bilər. Yəni bu menecerlərin ziyanı. Bir başqa tərəfdən də sözsüz ki, Azərbaycan ki, sistemdən qopub post-avtoritar bir təfəkkürün hökm sürdüyü imperiyadan qopub, indi idarə edənlərin biz orta yaşına baxsaq, bu orta yaş onu göstərir ki, onlar Sovet dövründə oxuyub, Sovet dövründə formalaşıb. Deməli, kənardan da müdaxilə imkanları ən azı var, nə qədər belə tərəfsiz görünməyə çalışsan da. Və bu müdaxilələr nəticə itibarən televiziyanı inkişaf etməyə qoymur. Üçüncü tərəfdən də televiziyanın özünün içərisində peşəkar münasibətlər, qarşılıqlı ünsiyyət, bir yarış ruhu formalaşmayıb. Yəni, televiziyada çalışanlar məmurlaşırlar. Mən televiziya jurnalistlərini bir çox hallarda kənarda görəndə onları deyək ki, hər hansı bir dövlət büdcəsindən maaş alan idarədə çalışanlara bənzədirəm. Geyim tərzlərindən tutmuş, danışıq tərzlərindən tutmuş özlərini məmura bənzədirlər iç yanğısından, iç can atımı ilə. Yəni, başqa yerdə heç cür çalışa bilmirəm psixologiyasından televiziyada işləyənlərin xüsusi çəkisi son dərəcə azdır. Belə idealistlər olmayan bir yerdə isə inkişaf və dəyişiklik yubanır və bəlkə də baş vermir.
Zeynəmən, bunun səbəbləri sizin fikrinizcə nədədir? Kadr hazırlığının yetərincə olmaması, yoxsa texniki vəziyyət o səviyyədə deyil ki, standartlara uyğun verişlərə
qorusun? Çox işim yoxdur. Mən dedim, biz hansı bir imperiyadan çıxmışıq və bizdə çox təəssüf ki, hansı münasibətlər hələ yaşarır.
Zeynəm...
Televiziyalar ictimai rəyin baskısını özündə hiss eləmir. İctimai rəyin baskısını özündə hiss eləsə, jurnalist profesionallığını artıra bilər. Amma eyni zamanda mənim öz fikrimcə, məsələn, idealistlərin sayının çox az olması, sənət vurğunlarının sayı az olması, biziz üç peşəsini çox sevən adam peşəkar əxlaqına da xəyanət eləmir. O kimisə qarşısında da baş əymir. Amma çox təəssüf ki, bugün Azərbaycan mass mediasında çox təəssüf ki, qeyri peşəkarlıq bu danılmaz bir fakt.
Bəlkə sizin dediyiniz bütün bunlar Azərbaycan tamaşaçısının tələbinə görə formalaşıb, yəni tələbsizliyinə daha doğrusu.
Xeyr, bunu hətta ağla gətirmək, nəinki düşünmək, hətta bu sualı vermək belə mənə elə gəlir ki, ancaq gerçəyin üstündən bir qara xət çəkmək, qaranlıqda saxlamaq deməkdir. Xeyr, yəni biz o seyircini buna öyrətmişik. Bu həmin seyircidisi, səsi tokşovlara da, o pluralizmi təbliğ edən verilişlərdə də canlı proqramlara da necə böyük maraq göstərirdi. Əgər bu seyircini sən birdən-birə nisbətən ucuz bir əyləncəyə cəlb eləmişiksə və sonra da əsaslandırıq ki, seyirci bunu istəyir. Burada
Səadət Akif qızı götürmüşdü müsahibəni televiziya mütəxəssisi Zeynal Məmmədlidən.
Və Azərbaycanda televiziya işçiləri bayramlarını qeyd elədikləri bir vaxtda çap mətbuatında işləyənlərin bəziləri təhlükəsizliyinə təminat axtarır. Söhbət Zirkalı qəzetinin əməkdaşı İdrak Abbasovdan gedir, onun evinə basqın olub. Qəzetçi basqınçılardan birini tutub polisə təhvil versə də polis məsələnin ciddiləşdirmək niyyətində deyil, fikirləşir ki, cinayət işi açmağa dəyməz.
Amma evinə tanımadığı şəxslərin gəlməsini, qapısını sındırmaq istəməsi, ailəsini və özünü təhdid etməsi jurnalist narahat edir. Çünki İdris Abbasov 3 il əvvəl baş verənləri xatırlayır. Başqa bir jurnalist ilə yaşadığı evin qapısındaca qətlə yetirilmişdi. Babək Bəkinin reportajı.
Gördüm ki, həyətin ala qapısında bir adam durub, o qapını açdığını görəndə, yəni nalayiq söyüşlərlə məni söydü, gəl filan düş, sənin başı üzəcəm.
Bunu deyən Zirka qəzetinin müxbiri, reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun əməkdaşı İdrak Abbasovda. İdrak Abbasovun sözlərinə görə, noyabrın 18-ci gecə saatlarında tanımadığı bir neçə şəxs Xocasən qəsəbəsi yuxarı Sultəpə yaşayış massivindəki evinə basqın edib, onu ölümlə hədələyiblər. Jurnalist deyir ki, evinin qapısını bağladığından basqınçılar niyyətlərinə çata bilməyiblər.
Sonra evin içindəki işıqları söndürdük ki, birdən 50 silahlı olarlar, işıqdan görərlər evin içində ateş açacaqlar. Tez işıqları söndürdüm və yoldaşıma dedim ki, uşaqları dedim ki, bəs götürsün, yəni ki, pəncərələrin qabağından yığışdırsın, birdən silahlı basqın ola bilər, bir şey ola bilər. Uşaqlar da ağlaşırlar. Sonra bu adam girdi həyətə. Bunlardan yəni bir nəfər girdi həyətə, qalxdı belə yüngülvarı pilləkən də var, qalxdı pilləkəndən təpiklədi qapını.
İdrak Abbasovun 2 az yaşlı uşağı var. Qızı 4, oğlu isə cəmi 2 yaşındadır. Jurnalistin sözlərinə görə basqınçılardan biri onun çölə çıxmadığını görüb, daha sonra pəncərədən içəri girmək istəyib. Dəmir çərçivəni keçə bilmədiyindən qayıdıb, həyətdə zəncirə bağlanmış bir neçə aylıq küçüyü boğub öldürüb. Jurnalist deyir ki, bundan sonra polisə və yaxınlıqda yaşayan qardaşlarına zəng vurub. Qardaşlarının gəlməsindən sonra qaçmaq istəyən basqınçılardan birini tutmaq mümkün olub. İdrak Abbasovun sözlərinə görə yüngül, sərxoş olan və özünü əli kimi təqdim edən bu 40-45 yaşlı adam bir nə qədər ayın polis idarəsinin 40-cı bölməsində yenidən hədələrini işə salıb.
Bu adam dirildi, başladı dildil ötməyə. Biz sənin bir dəfə reklam eləmişik, sən yenidə reklam istəyirsən. Bu adamın sözü, bu söhbətdə eləyib, yəni bütün o əməliyyatçılar yığılışmışdı onların yanında, polis bölməsində. Yəni mən elə bilirdim ki, yenə də o qədər fikirləşirdim ki, məni tanımır. Yəni mən o adamı birinci dəfə idi görürdüm, o bizim ərazidə yaşayan adamdır, birinci dəfə idi bu adamı görürdüm. Mən də fikirləşirdim ki, təsadüfi bir avaradır, gəlib həyətə giribdi. Amma bu adamın bu sözü məni ciddi qorxutdu.
2005-ci ilin oktyabrında müxalifətin icazəsiz aksiyasını izləyərkən İdrak Abbasovu mülkü paltarlı şəxslər döyüblər. Həmin hadisədən sonra bir ay xəstəxanada yatan jurnalist iddia edir ki, onun döyülməsi Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahının döyüş qarşısında baş verib. Ancaq onu döyənlərdən kimsə məsuliyyətə alınmayıb. İdrak Abbasov deyir ki, o vaxt Redaktorlar Birliyi ilə hökumət məmurları arasında danışıqlardan sonra Azərbaycan sayağı barışıq əldə edildi.
Araşdırsınlar, görsünlər nədir. Yəni ki, Allah rəhmət eləsin, Elmarı qapısının ağzında öldürdülər. İndiyə qədər də bu cinayətin üstü açılmayıb və ümidim də yoxdur ki, açansa açılsın. Amma bu fakt var ortalıqda. Araşdırsınlar, görsünlər nədir. Heç olmasa desinlər ki, hə, avaranın axmağın biri idi. Fakt var ortalıqda.
Faktla bağlı araşdırma Binəqədi rayon polis idarəsinin 40-cı bölməsində aparılır. Ancaq hələ ki cinayət işi açılmayıb. Bölmənin baş təhqiqatçısı Avtomobil Bayramov cinayət işinin açılmamasını belə izah edir. Bəs cinayət işi niyə qaldırılmayıb?
Baskın, qardaş, baskın belə ki, silahlı baskın var, əlində bıçaqla baskın var, xəsarət yetirir. Gəlib sadəcə, kili vəziyyətdə xırda xulqanlığın tərkibi var orada. Söz təsir edir.
İdrakın o jurnalist olması ilə bağlı deyil ki?
Yox, qardaş, məsələ o nə? İdrak nə? Heç valla, mən idrak adı, jurnalist adı, inanırsınız, heç tanıma, eşitməmişəm. Polisimə öyrəm, mən o barədə eşitməmişəm. O Naxçıvanlı fəhlə hazın eşitsin ki, idrak adı, jurnalist var. Yəni, məsələn, o dərəcədə eşitməyə ehtiyac.
Polisdən tutulan şəxsin adının Əli olduğunu, fəhlə işlədiyini bildirsələr də, onun soyadı və başqa məsələlərlə bağlı əlavə məlumat vermək istəmirlər. Ancaq baş təhqiqatçının sözlərinə görə, Əli adlı şəxs hadisədən bir neçə saat sonra sərbəst buraxılıb. Avtomobil Bayramov deyir ki, araşdırma başa çatmadığından tutulan şəxsi 3 saatdan artıq saxlaya bilməzdilər.
Babi Bəkirin söhbətinə qulaq asdıq. Dünən işdən sonra proqramına Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı da bununla bağlı öz mövqeyini bildirib. Gəlin dinləyək görək, peşəkar bu baş verənləri, ekspert baş verənləri necə qiymətləndirir?
Adi vətəndaşa sözsüz münasibətdə bu baş verirsə, artıq bunun özü bir çox ciddi bir məsələdir. Bu sadəcə indi xuliqan məsələsi deyil də, indi küçədə bir var baş versin, yoldan keçərkən kimsə kiməsə nəsə desin. Bir də var ki, kiminsə evinə gəlirlər.
Gecə gəlirlər.
Onun ailəsi, uşağı, təkrami söyüşlər söylürlər. Sonra bax belə bir neçə saat onları belə terror qorxu altında saxlayırlar və s. Bu belə məsələ deyil bu məsələ və bu məsələ, yəni hər bir belə hər bir adamı düşündürməlidir. Xüsusilə də əgər bu jurnalistə qarşı da bunun arxasında daha başqa məqsədlərin olduğu barədə araşdırma aparılmalıdır ki, doğrudanmı bunun gözünü qorxuzurlar, doğrudanmı bunun hansısa yazdığı yazılara görə, dediyi fikirlərə görə bu təqib olunur, yoxsa bu çox vacibdir bunu yoxlanması. O baxımdan təbii ki, biz ümid eləyək ki, indi polis bu işi aparacaqdır.
Rəşid Hacılı, Media Hüquqları İnstitutunun direktoru İdrak Abbasovun jurnalistinin evinə edilən hücumu bu cür qiymətləndirir.
Eynulla, siz unudulmayacaqsınız. Bu devizlə həbsdəki jurnalist baş redaktor Eynulla Fətullayeva açıqçalar gəlir, kampaniyanın isə Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı başlayıb.
Kampaniyanın nəticəsi olaraq Eynulla Fətullayeva Amerikadan, Böyük Britaniyadan, Yaponiyadan və Almaniyadan demək açıqçalar gəlir. Biz sizin haqqınızda fikirləşirik deyirlər və bu açıqçalar bəzisi Azərbaycan dilində, bəzisi rus dilində yazıb. Bəs bu cür dəstəklənmənin əhəmiyyəti nədir? Sadəcə mənəvi dayaqdırmı, yoxsa bu gələcəkdə hansısa bir qapını aça bilər? Bu haqda sualı həmkarımız Arif Əliyevə verib.
Arif Bey, Eynulla Fətullayevə açıqçalar gəlib dünyanın bir çox ölkələrindən, bunu Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı təşkil edib. Sizin fikriniz cəbə bu cür aksiyaların faydası nə ola bilər?
Xiyar hər halda istənilən şəraitdir, ictimai diqqətin gücləndirilməsi üçün, bu məsələ üzərində saxlanılması üçün həyata keçirilən orijinal, qeyri standart aksiyalardır və onların bəzən standart aksiyalardan qat-qat çox təsir olur. Onu göstərmək üçündür ki, bu halla razılaşmırıq, bu söz azadlığına, ümumiyyətlə jurnalist hüquqlarına qarşı olan bir aksiyadır. Bunu qeyd eləmək üçün, bunun altını necə deyirlər, cızmaq üçün həyata keçirilən aksiyalar sırasındandır.
Yəni siz buna hesabən bir nəticə gözləyirsiniz?
Onu deyə bilmərik, bilirsiniz. Su dama daxil elər.
Arif bəy, bəs başqa jurnalistlərlə bağlı niyə belə aksiyalar keçirilmir? Həbsdə olan jurnalistlərdən gedir söhbət.
Hər halda dəfələrlə olub ki, digər jurnalistlərlə bağlı da orijinal aksiyalar keçirilib. Düzdür, əvvəllər daha çox bu daxili, deməli, həyatında baş verdi, jurnalist bir vaxtlar, nə bilim, Dağıstı Parkdan şar balonları üstünə yazı yazılmış, şar balonları buraxılmışdı. Jurnalistlərin, deməli, ümumi qəzet buraxmaq faktları olmuşdu. Onlar heç də bunlardan zəif hallar deyil. İndiki halda hər hansısa ola bilsin ki, bir təşkilat məsdiqəti bu istiqamətdə cəmləşdirib, amma yenə də bu elə həmin vəziyyətdir ki, biri üçün atılan addım bu saat həbsxanada onun bütün jurnalistlər üçün atılan addım deməkdir.
Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyevin dedikləri idi bu.
Oyna müsahibəni həmkarımız Səadət Akif qızı götürmüşdü. Biz isə davam eləyirik.
Sualımızı xatırladaq sizə. Azərbaycanda televiziyalarda istədiyiniz verişə baxa bilirsinizmi? Kamran yazır, demək, daha hökumətli olan nöqsanları deyə bilən televiziya yoxdur Azərbaycanda.
Başqa bir dinləyici isə yazır ki, mənəviyyatsız seriallar, oğurlanan şov proqramlar, zövqsüz verilişlər adamı iyrəndirir televiziyadan. Cizgi filmlərində də sevgidən danışılır. Uşaq nə tərbiyə alacaq?
Salam, valla bizim televiziya kanallarının hamısında səviyyəsiz aparıcı və verilişlərin çoxluğu mənim ancaq rus kanallarına baxmağa vadar edir. Bu da başa düşüləndir. Çünki iqtidara xalqın, şov biznes əhlinin, demək, əhlinin və serialları izləməsi sərfəlidir. Belə yazır bir dinləyicimiz, imzasız dinləyicimiz.
Natiq adlı dinləyici isə yazır ki, bir tərəfdən bəyənmirik, pisləyirik, amma niyə bu verilişlərin, serialların birini də buraxmadan ötürmürük? Belə alınır ki, kanallar cəmiyyətin zövqünə görə işləyir. Ümumiyyətlə, Şanız, bu cür fikirlər çox səslənir ki, həmişə hamı pisləyir ki, seriallar çoxdur.
Amma bir qədər əvvəl Zeynal Məmmədli peşəkar kimi bu suala cavab verdi. Yəni ki, Səadət dedi ki, bəlkə tamaşaçının zövqü ilə bağlıdır ki, verişlər belə, ucuz verişlər və seriallar zəbt edib televiziyanı. O da dedi ki, bunu belə demək bir mənalı demək olmaz. Çünki nə təklif olunursa, tamaşaçı ona baxır. Vaxtı ilə tamaşaçı siyasi disputlara da, müzakirələrə də baxırdı və təqdim olunarsa ona da baxmağa hazırdır. Hər halda bu Zeynal Məmmədin fikri idi və keçirik bir başqa məsələyə, iş axtaranlara bir xəbərimiz var.
Dünən iş axtaranlara iş təklif eləyən iş axtaranlarla iş təklif eləyənlər yarmarkada görüşdülər.
Bakıdakı sadəcə 58-ci əmək yarmarkasında iş tapmaq istəyən də çoxdur. O qədər çox ki, yarmarkanın qabağında demək əməli başlı izdiham yaradıblar. Özə həm yaşlılar, həm cavanlar.
Deyəsən, işsizləri həm də iş yerinin çox olması cəlb eləyib. 7000-ə yaxın iş yeri təklif olunurdu həmin yarmarkada. Gəlin həmkarımız Vüsali Əlibəylinin yarmarkadan görüb eşitdiklərinə qulaq asaq.
Bu il sadəcə 58-ci olan əmək yarmarkasına ziyarət izdihamı yarmaqla başlayır.
Çoxdan gözləyirsiniz
burada. Bəli, hardasa 3 saat olar.
Kimin içəridə tanışı var, onu buraxırlar.
Müharibə veteranı biz buraxmırlar. Amma dedilər ki, növbəsizdir müharibə veteranları.
Yarmarkanın keçirildiyi Əl Oyunları İdman Sarayının qarşısında iş yerlərinin əks olunduğu löfə qoyulub. 7000-dən artıq iş yeri təklif olunur. Həm bu löfə qarşısında, həm də içəri keçmək üçün qapı önündə növbəyə durmalısan. Növbədə dayanan vətəndaşların qarşısında isə polislər cərgə ilə düzülüb. Onların içəri keçməsini tənzimləyir. Bu tənzimləmə zamanı vətəndaş və polis arasında qarşıdurmalar da baş verir. Görək yarmarkadakılar nə təklif edir, vətəndaşlar nə deyir. İş təklif edən.
Ən azından texniki savad olmalıdır. 3 il iş stajı olmalıdır.
İş axtaran.
Əsas təcrübə deyil, təcrübən yoxdur. İşləməmsən, belə çoxuşurlar.
İş təklif edən.
Ali təhsil olmalıdır. İngilis dili və rus dili bilənlərə üstünlük verir. Kompüter bilgiləri mütləq lazımdır.
İş axtaran.
Azərbaycan dilinə hörmət qoymurlar. Nəyə görə məsələn Azərbaycan dilini bilərək mənə işə götürməsinə, mütləq ingilis dilini tələb eləsinə və yaxud digər dilləri tələb eləsinə.
Bir oğlum var, bir neçə ildir, 28 yaşı var, iş tapa bilmirəm ona. Ara gedirsən, deyir, kompüter lazımdır.
İş təklif edən.
Əməliyyat sahəsi üzrədir. İnsan resursları mütəxəssis axtarır.
İş axtaran.
Nə fəhləli bitki çörəyi olsun qazlarını baxanlar.
Yaşlı insanlar da öz qayğılarından danışır.
Deyir ki, oğrunun dalıcan qaça bilməzsən. Götürmürlər bir şey. Adı storiş.
Pensiya da alma, bir şey də alma. Ölməlisən. Əgər bacarmasan desin ki, sən yaxşı ol.
Baş məşğulluq idarəsinin rəis müavini Şahbaz Xəlafov deyir ki, yaşlı və təcrübəsiz insanların iş tapma problemi olduğundan xəbərdardırlar.
Çalışırıq ki, indi qanun vericiliyimizdə də dəyişiklik eləyək ki, həmin müəssisələrə bəzi dotasiyalar
verək, bəzi güzəştlər eləyək ki, onlar gənclərə üstünlük versinlər. Yəni onların heç olmasa müəyyən müddət əmək haqqını ödəyək ki, bir praktika müddətini ki, müəssisələr onları götürsünlər.
Həmsöhbətlərimin sözlərinə görə bu yarmarkada iş tapmaq şansları aşağıdır.
Bu, Vüsali Əlibəylinin əmək yarmarkasından hazırladığı reportaj idi. Əmək yarmarkası bu gün də davam edir, işsizlər gedə bilərlər.
Və sizə öz saytımız haqqında məlumat verək. Hazırlıqsız sülh müharibəyə səbəb ola bilər. Bunu Amerikadakı Qlobal Təhlükəsizlik üçün Analizlər İnstitutunun araşdırmacısı Richard Kirakosyan deyib Azadlıq Radiosundan müsahibəsində. Biz həmin müsahibədən bəzi maraqlı məqamları, yəni bizim üçün maraqlı görünə biləcək məqamları birinci hissədə oxumuşduq. Siz də gəlin bizim saytımıza. azadlıqradiosu.az saytında həmin demək müsahibədən müsahibə ilə ətraflı şəkildə tanış olun.
Forum da keçirilir bizim saytda. Bu dəfəki forumumuzun sualı belədir. Prezident olsaydınız ilk fərmanı nə haqqında verərdiniz? Əgər bu suala cavabınız varsa, gəlin 3wazadlıqradiosu.az saytına və öz fikrinizi bildirin.
Bizim forumumuz sizə prezident olmaq imkanını yaradır virtual olaraq və artıq verilişimiz başa çatır və hava haqqında məlumatı verək sizinlə sağollaşaq.
Bu səhər Bakının bəzi yerlərində narın yağış yağa bilər, deyir sinoptiklər. Hava gün boyu tutulub açılacaq. Cənub-qərb küləyi əsəcək, ara bir şiddətlənəcək. Havanın temperaturu 14-16 dərəcə olacaq.
Azərbaycan əksər bölgələrində də yağış gözləmir. Sinoptiklər yalnız Lənkəran Astaradan başqa qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu